Je m'appelle Valériane Leblond, je suis artiste, j'habite à Llangurévon. Et nous vivons Valériane Leblond, l'une Arlene Raig, l'une Béou en Llangurévon, à ma Davici au plat. Je suis wedi semidi Llangurévon en 2016. Pan j'avais en Franck, et si je privais school à Estudio Kelv, en Vluizin, à cause en Zimen Esprit d'Olivi gemeint, à pan si semidi Gymru, à gwerder tirlinie gwahanol ar tywydd dramatig, bethau fel yna wedi ysbryd o lifi.
Mae'r tirlun yn amlwg yn dy waith di, ond hefyd mae cymeriadau a menywod yn arbennig yn amlwg yn dy waith. Efo'r cymeriadau lleol sydd yn ymddangos yn dyluniau di?
Rwy wedi sylwi pan nes i byw fyny'n Mae'r hen bobl yn debyg iawn i bobl rwy'n nabod yn Ffrainc. Mae rhywbeth mwy Ewropeaidd am y hen bobl. Falle oherwydd maen nhw'n dim wedi magu gyda'r teledu a pethau fel yna. Maen nhw'n mwy unigryw. A rwy'n hoffi gweld hen bobl yn wneud pethau unan. A dyna'r fas o cymeriadau rwy'n rhoi yn fy gwaith.
Ti'n amlwg wedi dysgu Cymraeg yn dda iawn, iawn. Oedd dysgu'r iaith yn bwysig i ti pan symudais di yma?
Nes i cwrdd â fy mhartner yn Ffrainc, wel yn Llydaw, a iddo fe oedd yn pwysig i siarad Cymraeg. Pan nes i ni cwrdd, oedd ni'n siarad Saesneg yn unig gyda'n gilydd, a nawr ni wedi troi i Ffrangeg a Chymraeg yn unig. Os ti'n dod i byw mewn wlad a ti'n methu siarad yr iaith, ti'n mynd i fod yn unig a ddim yn cwrdd â phobl eraill. Ers i mi cael plant, rwy'n mynd i cyrchtiafu a phethau ble rwy'n cwrdd â mamau lleol sy'n siarad Cymraeg a rwy'n falch rwy'n gallu siarad yr iaith hefyd.
Wyt ti'n meddwl bod yr iaith wedi cael dylanwad ar dy waith di fel artist hefyd?
Falle rhyw pethau fel rwy wedi darlunio sawl wyddor a rwy wedi wedi dechrau darlunio dywediad fel henwr ag eddaffin neu dros ben llestri, pethau fel yna. Felly mae pethau yn ysbrydol i fi, ond y rhan fwyaf ddim yn wneud gyda'r iaith. Yr peth da gyda lluniau yw does dim angen iaith i anfon neges.
Ti wedi gweithio gyda Carol Lewis yn arlunio un o'i llyfrau hi, llyfrau i blant. Siwt brofiad oedd hwnna?
Roedd yn arbennig o dda i gweithio gyda Carol a gwasglolfa yn lleol i darlunio sgleinio'r lleiad. Oherwydd mae da fi plant i ar oedran a ddas i darllen y llyfr yma, oedd yn diddorol iawn. A nawr i wneud llyfr arall yn nid gyda'r lolfa sy'n fersiwn newydd o'r Mabinogi, a bydd hwnna'n diddorol iawn hefyd, a rwy wedi wneud sawl un gyda Carol Lewis hefyd.
Ble allai bobl weld dy waith di, neu le allan nhw brynu dy waith di?
Byddai'n cael arddangosfa yn y TIC yn Aberaeron yn Ebrill, felly yn agos iawn. A wedyn rwy'n wastad yn gwerthu gwaith yn Oriel y Bont yn Aberystwyth. Ac ar y we, mae da fi fy siop fy hunan ar Etsy.